Родители смятат за недомислие въведения вечерен час за тинейджерите. Палестински бежанец извади нож на служители на Червения кръст.
Съблече якето, хвърли другите дрехи и извади нож от някъде. Той почна да крещи, че ще се самоубие тук, за да видят всички, че никой в тая държава нищо не помага.
И още. Арестант почина в килията си в Търговище. МВР ще позволи на неправителствени организации да проверяват арестите по всяко време. На вечерието на Свети Валентин 74-годишен столичанин беше прибит заради 30-годишната си изгора.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, на петък 13-ти, аз съм Теодора Кролеева. Палмовото масло, което се съдържа в някои сирена, може да доведе до проблеми с бъбреците, черния дроб, диабета, води и до затластяване. Затова алармира националния консултант по хранене и диетика, доцент Светослав Хаджиев. Той припомни, че България е на 6-то място в Европа по затластяване на деца между 11 и 18 годишна възраст. Как точно може да навреди на здравето ни палмовото масло в някои от млечните продукти, с които се храним? Чуйте от доцент Ханджиев и професор Надя Бояджиева. Лили Ангелова разговаря с тях.
Последствията могат да се проявят след 20 години, защото не може правилна функция на организма без съответните млечни аминови киселини и мастни киселини.
Какви болести могат да предизвика?
Болести на черния дроб.
При захарния диабет особено, където ние препоръчваме на пациентите да употребяват сирене. Значи има един конфликт. Пациентът, който употребявал сирене богато на палмово масло диабетик, там има риска от осложняване на тези на бъбреци, на черен дроб, защото те и без това са увредени.
Срещу приятия от парламента вечерен час за децата до 14 годишна възраст се обявиха от неправителствената организация Семейна лига. Според председателя Здравка Величкова, решението подрастващите да не могат да бъдат сами навън след 20 часа е недомислие. Мярката след определен час те да бъдат с придружител също е трудно постижима, смята Величкова. Началото на месеца депутатите приеха ограниченията за тинейджерите. Вечерният час за децата до 14 години е 20 часа, за тези от 14 до 18 години 22. Елена Бейкова с още информация.
Заради натовареното ежедневие на родителите, за много от тях ще бъде трудно да придружават децата си до 14 години след 20 часа или младежите над 14 години след 22 часа, както е заложено в закона, обясни Здравка Величкова.
Родителите трябва да отделят повече внимание на децата си не в това определено време, а винаги. Като алтернатива предлагаме тези деца, които са, да кажем, до обяд на училище и, както знаем, в училищата, не във всички училища има занимални, тези деца да се занимават и след обяд. Тези деца да имат някаква ангажираност извън класна. И това би трябвало да го направят родителите и обществото ни, и държавата ни.
Семейна лига разчита на активността на общините за създаване на условия, в които децата да се занимават извън училище.
По някакъв начин, ако решат да направят нещо с сградните си фондове, които имат, с спортните зали, които ги занемариха, винаги бихме им откликнали и бихме се взели да работим.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Европейската комисия е получила сигнал за корупционни схеми, извършвани от заместник министъра на здравеопазването и председател на управителния съвет на Здравната каса Емил Райнов. Това пише в днешния си брой вестник International Herald Tribune. В писмото, изпратено до комисията, управителят на най-големия фармацевтичен дистрибутор у нас, Търговска лига, Тихомир Каменов, твърди, че Райнов е искал месечни росвети на обща стойност 2 милиона и 800 хиляди евро. В статията се отбелязва, че в момента Европейският комисар по правосъдие и вътрешен ред Жак Баро разглежда оплакването. Още за обвиненията и реакцията на заместник здравния министър, чуйте от Лили Ангелова.
В началото на годината трите кардиологични болници на Търговска лига в Ямбол, Велико Търново и Варна настояха Националната здравноосигурителна каса да сключи договори с тях, въпреки че не са представили акредитации. От пресцентъра на компанията обясниха за Дарик Радио, че умишлено се отлага акредитацията им, въпреки че имат необходимата документация. В изявление на заместник министър Райнов до медиите се казва, че шефа на Търговска лига Тихомир Каменов, изпълнителният директор Тони Веков са отправили заплахи по телефона към него и към други ръководители в системата на опазването. Пред Дарик Радио Емил Райнов съобщи, че ще сезира всички възможни органи за клевета срещу него.
С какви мотиви здравната каста е отказала на тези три болници да работят с нея?
Законът е казано, че каста сключва договори само с болници, които са акредитирани и имат акредитационна оценка различна от лоша. В случая и трите болници, за които става въпрос, нямат акредитация.
Какви са били вашите взаимоотношения с шефа на Търговска лига?
Абсолютно никакви взаимоотношения не съм имал с тях персонални, а като с всички фирми, които са били контрагенти на министерство или на касата, дори нямам спомен кога за последно сме се виждали.
Поред вас, каква е целта на тези обвинения?
Целта на тези обвинения от една страна е персоналната ми дискредитация, от друга страна е касата да се поддаде на натиск.
От Търговска лига обясниха, че имат доказателства за подкупи, които е взимал Райнов.
Утре заместник министър на здравеопазването Емил Райнов ще бъде гост в седмицата на Дарик. И за една друга предполагаема корупционна схема, премиера Сергей Станишев е приел оставката на изпълнителния директор на приходната агенция Мария Мургина заради отказани и достъп до класифицирана информация. Това съобщи самият той в парламент. По думите му в агенцията трябва да има спокойствие, за да си върши работата. Финансовият министър Пламен Орешарски отказа да коментира дали Мургина е замесена в източване на ДДС. Чуйте какво казаха двамата пред журналисти в парламент.
Смятам, че е крайно необходимо в условията на икономическа криза, когато немалко, бих казал, представители и на сенчестия бизнес се опитват да източват ДДС, да се засили работата в тази област и на НАП, и съвместно с Държавната агенция национална сигурност, и с Министерството на вътрешните работи, и всички други институции, за да се пресече нещо, което в България винаги е било проблем, но сега се изисква особена концентрация, фиксиране на усилията в тази посока.
Правим всички усилия при случаи, при които има сигнали за източване на ДДС, да ги разкрием. Всички, които в момента истерично повтарят темата за източване на ДДС, да бъдат така добри да ми дадат сигнали. Другото е приказ. Всеки сигнал ще бъде проверен най-щателно. Това число е със сътрудничество на специализираните органи, не само на моите администрации.
И други теми от изминалия ден. Полугол палестинец стресна служители на Червения кръст. Палестинският бежанец нападна с нож служителите, а след това заплаши да се самоубие. Инцидентът се разиграва в централата на Червения кръст в столицата. 23-годишният Тарек Адил сами влязъл в сградата и поискал помощ, след като по-рано през деня от агенцията за бежанците му отказали статут на бежанец. Първоначално се държал адекватно, но по-късно свалил горните си дрехи, под които личали пък скорошни ранявания от нож, разказаха пред Дарик Мариета Стоянова, ръководител на беженската служба в Червения кръст. Репортажът от там е на Тереза Захариева.
Тарек Адил сами влязъл в сградата, за да поиска помощ от Червения кръст. След като му било заявено, че не могат да му отпуснат финансова помощ, той започнал да се държи агресивно, обясни ръководителят на беженската служба Мариана Стоянова.
Казах му, че в момента можем единствено с пакет хранителен да му помогнем.
Това обаче не се оказва достатъчно за палестинския бежанец.
Почна да крещи, че това е Червен кръст и трябва да му помогне.
След като 23-годишният младеж започва да се държи агресивно, Славова отива в кабинета си, за да извика охраната. Но когато се връща, ето какво вижда.
Видях, че той се съблякал гол до кръста.
Охраната отвежда беженецът към асансьора, но явно поради събраните се вече служители на етажа, той отново изпада в криза.
Съблече якето, хвърли другите дрехи и извади нож от някъде. Той почна да крещи, че ще се самоубие тук, за да видят всички, че никой в тая държава нищо не помага, при което изведнъж се завъртя и отиде към прозореца в дъното на коридора и излезе на козирката.
Тарек все пак е арестуван от полицията, но преди това нанася материални щети в сградата.
Успял е да отвори прозореца на колежка от счетоводството. Той влязъл в стаята, изпочупил е компютър, всичко е блъснал на пода и пак се е върнал на козирката.
Преди да отиде в сградата на българския Червен кръст, на палестинецът е отказан статут на бежанец от Държавната агенция за бежанци. Славова заяви, че не знае каква е причината за това.
Пореден случай на починал арестант Кристиян Монев Иванов е бил намерен мъртъв в килията си в Търговище около 11 часа вчера. Веднага след това е започнало следствие и е направена аутопсия на тялото, съобщи окръжния прокурор Атанас Молов. Кристиян е страдал от бронхопневмония и вирусен хепатит без тенденция към преминаване към цироза, установили медиците. Сакилиника му потвърдил, че Иванов е бил в лошо здравословно състояние. Вечерта имал висока температура, около 20 часа са му били дадени лекарства и храна. Кристиян е получавал по схема приема нужните за лечението му лекарства и многократно е лежал в болница заради хепатит, информациите на Диляна Стойчева.
Починалият в Търговище е бил в ареста по обвинение за разпространение на наркотици. Това съобщи по-късно в парламента вътрешния министър Михаил Миков. Пред журналисти той потвърди, че причината за смъртта на Иванов е лошото му здравословно състояние. Ето какво още каза Миков, записал Теодора Симова.
Има следствие, което ще установи и причините за смъртта, времето и начина, по който е настъпил. Не искам да коментирам детайли, които не съм детално запознат. В момента при всички случаи прокуратурата ще проведе разследване за този случай. И в крайна сметка, когато е преценено от съда, несъмнено става въпрос за мярка, постановена от съда, лицето е задържано под стража, за да не се отклони и за да не извършва други престъпления.
Какво механизма на оказване на медицинска помощ? Не е ли редно да бъдат изпратени в болница или по някакъв друг начин да се лекуват такъв тип хора, а не полицаите да им дават хапчета и да поддържат?
Ами в случаите, когато лекаря прецени, разбира се, че лицето се настанява в болнично заведение. Това е стандартна процедура и тя се реализира доста често.
И още една новина от вътрешния министър. По време на парламентарния контрол той съобщи, че се предвижда да се даде разрешение на неправителствени организации да имат право на достъп до арести по всяко време на денонощието. Тепърво обаче ще се уточнява как точно ще се случва това.
Политическият съвет на управляващата коалиция заседава вече повече от 3 часа. Лидерите и ръководствата на БСП, НДСВ и ДПС обсъждат препоръките от междинния доклад на Европейската комисия, антикризисните мерки на правителството и подготовката на предстоящите избори. По повод доклада на Брюксел, управляващите са се обединили около приоритетното значение на приемането на закона за конфликт на интереси, промени в закона за комисията Кушлев, както и за осъществяването на ефективен парламентарен контрол върху ДАНС, съобщават от правителствената информационна служба. Очаква се НДСВ да постави въпроса за промяна в Конституцията, която да даде възможност изборите за национален и европарламент да са на една дата. БСП още нямат еднозначна позиция, от ДПС са против информацията на Теодор Симов.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Повече от 40 столичани на възраст между 18 и 76 години си направиха профилактичен преглед в кабинетите по венерически болести в Университетската болница Александровска. За трета поредна година българската фармацевтична компания организира безплатни прегледи по случай утрешния ден на влюбените, 14 февруари. Репортаж на Елена Бейкова.
Мъж и жена на 76 годишна възраст и непълнолетен младеж са сред интересните случаи, преминали през кабинетите на доктор Петрова и доктор Пехливанов, като мъжете са били три пъти повече от жените. Дарик радио попадна на 39 годишния Кристиян.
Аз винаги профилактично се изследвам, защото травната култура на жените е много ниска. Повечето не знаят как да се мият. И затова имат коли, бактерии много.
Повечето хора са потърсили консултация след оказана медицинска помощ и са пожелали изследване за ПИН, съобщи за Дарик доктор Георги Пехливанов. По думите му, най-разпространената венерическа болест в момента е хламидиалната инфекция. В същото време все по-малко хора страдат от сифилис и трипер, обясни професор Любомир Странски, ръководител на катедрата по кожни болести в болница Александровска.
Това се дължи поради повишения страх на населението от СПИН. Сега хората, които водят безразборен полов живот, ползват лични предпазни средства, но това не значи, че спада опасността от заразяване с тях.
В навечерието на празника на влюбените за една любовна драма разиграва се Пловдив в столицата. 74-годишен мъж беше пребит заради любовта си към жена по-млада от него с 44 години. Мъжът искал да изненада любимата си с букет цветя, които трябвало да й подари 12-годишно момче. Бащата на детето обаче помислил пенсионера за педофил и го набил. Хронологията на абсурдната случка от Николай Христов.
От близо година възрастният мъж ухажва 30-годишна жена. Действията на 74-годишния пенсионер обаче се свеждали до романтични жестове, като поставане на букети с цветя върху автомобила й. Така и днес. Малко преди обед, пенсионерът забелязал колата на момичето, паркирана близо до 18-та поликлиника в квартал Сухата река в София. Веднага купил букет с рози. След това помолил случайно минаващо наблизо 12-годишно момче срещу 2 лева да остави цветята върху капака на автомобила. Момчето приело, но вместо да изпълни поръчката, отишло вкъщи. Там детето разказало на родителите си за това как възрастен мъж му дал пари и букет цветя. Бащата на момчето обаче приел поръчката като проява на педофилия. Отишъл пред поликлиниката и с викове "Стар мръсник", ударил няколко пъти възрастния човек. Вследствие на побоя, дядото е настанен в ИСУЛ с контузии по главата. След като му е оказана медицинска помощ, заедно с нападателя и 12-годишното момче са привикани в 5-то районно полицейско управление в столицата, където на тримата се снемат обяснения за инцидента.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Започваме с потребителска информация. С 0,8% са поскъпнали стоките у нас за месец януари спрямо декември миналата година, съобщиха от Националната статистика. Според изнесените данни, инфлацията на годишна база е 7,1%, информира Биляна Гавазова.
През януари хранителните продукти и безалкохолните напитки са се увеличили с 1,9 на 100. Поскъпването при алкохолните напитки и тютюневите изделия е с 0,2%. Нарастване на цените е регистрирано и при жилища, вода, електроенергия, газ и други горива с 1,2 на 100. През месеца най-много са се увеличили цените при зеленчуците с 15,6 на 100. При пресните зеленчукови подправки също има поскъпване от 11,1 на 100. Рибата и рибните продукти се продават с 1,6% по-скъпо от предходния месец, а каймата, яйцата и маргарина са поскъпнали съответно с 0,2, 1,4 и 1,3 на 100. Цените на алкохолните напитки също са нагоре с 0,5%. При хранителните продукти най-много са поевтинели растителните масла с 7,5%. С 3 на 100 спада цената при брашното и другите зърнени продукти, леко са поевтинели още сиренето и киселите млека. В групите на нехранителните стоки и услуги през януари са се увеличили най-много цените на топлоенергията с 16,8%. Дизело гориво е надолу с 7,1 на 100, автомобилният бензин А95 с 2,9 на 100.
Увеличават се цените на бензина, съобщиха от Лукойл България. Бензин А95 и А98 поскъпват с малко над 1%. Пропан бутанът поскъпва с драстичните 3,5%. С около 1,3 на 100 поевтиняват евродизелът и газиолът. Инвестиционният посредник Бора Инвест АД е решил да върне лиценза си в Комисията за финансов надзор, научи Дарик Финанс. Решението за прекратяване на дейността е взето на общото събрание на акционерите, проведено на 5 февруари, потвърдиха от офиса на посредника. От комисията обаче отказаха да коментират случая, но потвърдиха, че един посредник е подал такова заявление. Преди надзорът да се произнесе по казуса, посредникът трябва да уреди задълженията си към неговите клиенти. За цялата 2008 година Бора Инвест са сключили над 7000 сделки на българска фондова борса с оборот от близо 6 милиона лева. В началото на седмицата брокери коментираха пред Дарик Финанс, че заради кризата може да се очакват продажби на инвестиционни посредници и за 1 лев и че секторът ще се консолидира, за да оцелее в условията на криза. Информацията е на Дарик Финанс БГ. Три от индексите на българска фондова борса повишиха нивата си на седмична база. Най-много напредна Софикс, а имотният БГ-рейт завърши понижен. Активно търгувани в последния ден на седмицата бяха книжата на инфраструктурните компании. Гергана Михайлова, Дарик Финанс БГ с подробностите.
Поскъпването по позициите вдигна пазарната капитализация на борсата до 10 милиарда и 100 милиона лева. Водещият индекс Софикс повиши нивото си с 4 пункта, като тенденцията за растеж се очерта още в сряда и бе най-изразителна днес. Освен строителните компании и банките, подкрепа му оказаха фармацевтичният гигант Софарма, както и производствени предприятия. Обемни прехвърляния на акции се наблюдаваха в сегмента на дружествата със специална инвестиционна цел. На отрицателна територия останаха представителят на агробизнеса Agria Group Holding, както и ямболският хидравлични елементи и системи. През следващата седмица на българска фондова борса ще стартира търговията с две нови облигационни емисии и един договорен фонд.
Още теми от страната. Да бъдат прекратени тръжните процедури за строителството и надзора на отсечките Стара Загора-Нова Загора и Нова Загора-Ямбол на автомагистрала Тракия. Това препоръчва надзорния съвет към Национална агенция пътна инфраструктура на изпълнителния директор инженер Янко Янков. Решението бе взето във връзка с получени от Брюксел отговор по казуса с Аутобана. От комисията препоръчаха да бъдат възложени повторно обществените поръчки в рамките на тръжната процедура заради дискриминационни условия. От надзорния съвет също настояват търговете за строителство и надзор на двата лота да бъдат обявени отново. Позицията на агенцията ще бъде представена на Европейската комисия в двуседмичен срок. Информация на Биляна Гавазова. 73% от нощувките в местата за настаняване у нас са през периода юни-септември, съобщи председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова. Според нея данните показват, че туризмът у нас се развива само в рамките на 4 месеца в годината. Крушкова представи програмите на страната за развитието на селския и екотуризма за тази и следващата година. Марта Младенова допълва.
През летния сезон ще има спад на руските туристи в България, категорична бе Анелия Крушкова.
Руското правителство излязло с един специален указ, в който задължава всички държавни служители да почиват в Русия.
За сега спадът в записванията на руски туристи е 30%. Все още обаче не е ясно как стои въпроса с другия основен пазар на българския туризъм – Германия. Междувременно продължава рекламната кампания на българския туризъм. Подготвена е кампания за началото на май, когато се очакваше да има повече почивни дни. Затова решението на правителството да няма дълга почивка е
изключително лошо.
В световен мащаб продължава изразена тенденция на спад в туризма.
Според Световната туристическа организация няма знак, че тенденцията на изразен спад скоро ще бъде преодоляна.
Затова,
ако имаме нулев ръст, приемаме, че наистина сме победители.
Крушкова представи националните стратегии за развитие на селския и екологичния туризъм.
Следват новините от световните пазари. Последната борсова сесия на капиталовите пазари по света е разнопосочна. Уолл Стрийт отчита лек спад, а в Европа борсите са в зелено. Междувременно суровият петрол се качи до почти $35 за барел. Румен Спространов, Ударик Финанс БГ с още информация.
Часове преди гласуването на икономическият план на Барак Обама на стойност $790 милиарда, индексите на Уолл Стрийт отчитат спадове от по-малко от 0,30%. В Европа измерителите са отцветени в зелено. В Великобритания FTSE 100 добавя минималните 0,03%. Как 40 във Франция отчита ръст от 1,46%, а германският DAX индекс също е нагоре, покачване от 0,49%. На стоковите пазари суровият нефт поскъпна до почти $35 за барел. Лекият американски петрол се търгува в момента за $34.99, а сортът Brent в Лондон струва $44.87 за барел. На валутните пазари еврото поскъпва спрямо американския долар с почти половин цент от началото на лондонската сесия. Двойката се котира в момента на ниво от $1.2910 за 1 евро.
И валутната информация за понеделник, 16 февруари. Европейската централна банка определи референтен курс от $1.2823 за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 52,52 стотинки за долар. Чухте икономическия обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
След малко започва предаването Денят. Водещ тази вечер е Светослава Кузманова. Тя вече е в студиото и ще ни каже какви ще са акцентите в предаването.
Добър вечер и от мен. Първият събеседник в Денят на Дарик. Тази вечер ще е министъра на вътрешните работи Михаил Миков. С него ще говорим за заседанието на Политическия съвет на Тройната коалиция, за това дали правителството ще се вслуша в препоръките на евродоклада и за напрежението, което тресе подземния свят у нас. Започваме в 18.30.
И накрая на информационната емисия на Дарик, отново поглед към утрешния празник на влюбаните. Може би малцина знаят, че част от мощите на Свети Валентин се намират в България. Те се пазят в манастира Свети Свети Константин и Елена край Варна. Само на още две места по света се съхраняват мощи на католическия свещеник, в родния му град, близо до Рим, и в Москва. Затова и мнозина съветват, че манастира край Варна е едно от най-хубавите места, където можете да прекарате утрешния празник. Приятна петъчна вечер от мен, Теодора Кролеева.
На този фон британският таблоид съм пише, че британски младеж на 13 години е станал баща, след като 15-годишната му приятелка родила в началото на седмицата, както гледам израза кинта и 20 напълно въжи за Алфи Патън, защото е висок 1,20 м, и признава, че татко му дава по 10 лири от време на време, с които явно мисли да отгледа детето си. Иначе пък се оказва, че най-младия баща в Великобритания го е направил на 12. Така завършват обзорните новини на Дарик в 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.